Nisimgħu l-ġrajja, naqtaw il-kurzita, napprezzaw l-istorja tagħna. Miej Joseph Galia u Silejn Buħaġar, flimkien mal-mistednin tagħna, niskopru x'hemm moħbi. Nsemmilkom eżis semmija għal programm ieħor din is-sensiela x'hemm moħbi fl-ewwel parti tal-programm Paolo Dimek sejjer ikellimna u jgħidilna dwar persuna li kellha rabta speċjali mal-parroċċa ta' Trinità tal-Marsa.
Il-Knejjes Maltin huma Monija Bopri tal-Arti mill-Isbaħ. Sallum il-ġurnata dawn għadhom jiġu imħalsa. Jew permezz ta' ġabra mill-parruċċani jew minn individwi benefatturi. Iskrizzjonijiet fuq dawn l-opri li forsi ftit li xejn innutawhom iwassluna biex inkunu nafu dwar min kien ħallas għalihom.
Min kienet Linda Razzini, proprjament kien nisimha ta' joda Linda Lunghi. Itwieldet f'Pavija l-Italja proprjament, missiera kien Giovanni Lunghi u omma kienet Luigia Meli. Imbagħad iż-żewġet li ċertu wieħed Paolo Razzini u ġew joqogħdu Malta 56 triq Sant'Antnin il-Marsa. Kellhom tifla kien jisimha Evelina. Din it-tifla kienet l-għaxqa u l-ozza tagħhom. Iżda kif jgħid il-Malti, il-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi. Għaliex dawn bdew iġemmgħu dota kbira għat-tifla tagħhom Evelina. Peress li kienu tat-tajjeb ġemmgħu mhux biss dota mamlula wkoll anke dota ta' ġojjelerija. Ġara li Paolo ir-raġel tagħha miet u ftit wara nhar it-tlieta ta' Awwissu tal-1900 mietet ukoll Evelina, it-tifla tagħha.
Wieħed jista' jimmaġina x'niket sabet ruħha fih din Linda. Kif kienu isejħula n-nies li kienu jafuha din it-telfa ta' żewġa u wara ta' binta.
Għalhekk ibdiet taħseb imbagħad wara x'seta tagħmel b'dik is-somma ta' flus u ġellerija li kienet rafat għat-tifla tagħha Evelina. Ġara li ftit snin tikkażajra wara bdiet timbena l-Knisa Parrokjali ta' Santissima Trinità fil-Marsa mill-benefatturi Lorenzo u Maria Kalmela Balbi. Meta ġiet inawgurata l-Knisja nhar it-19 ta' April tal-1913 waqt il-Kungress Ewkaristiku li kien qed isir f'Malta, hija ħadet deċiżjoni li d-dota li kellha t-tifla tagħmel xi opri fil-Knisja Parrokjali tal-Marsa. Għalhekk mar itkellem lill-Kappillan li kien Patri Piju Dimek mix-Xewkija Għawdex u dan ir-referija wkoll għall-Prokuratur li kien Patri Rafael Hoki mill-Isla.
Dan il-Patri kien Prokuratur tal-Knisja mill-1913 sa mewtu li ġrat fi 17 ta' Marzu 1940.
Dan biex ngħidu hekk il-Prokuratur kien ħadem ħafna opri li hemm fil-Knisja. Għalhekk insibu li din Linda Razzini l-ewwel matat kienet kalċi tal-fidda fl-1914 u fuq iskrizzjoni li hemm itatu b'tifkira ta' binta Evelina.
Fl-1916 irregalat ukoll ċensier u navetta tal-fidda li fuqhom insibu iskrizzjoni li tajt li dawn ukoll ingħataw b'tifkira tat-tifla tagħha biex jintużaw fil-festa tas-Santissima Trinità.
Kien ukoll f'dawk iż-żminijiet li Patri Rafael Hoki xtaq li jagħmel sfera hija bħal ostensorju fejn jitpoġġa Ġesu Ewkaristija. U għalhekk xtaq li din l-isfera tkun singulari u unika. Għax iridu niftakru li sa dak iż-żmien u baqgħet sal-1977 il-purċissjoni titulari tas-Santissima Trinità fil-Marsa kien issir bis-Santissimu Sagrament. Din l-isfera li rid jagħmel Patri Rafael Hoki rid jagħmilha singulari biex tieħu post l-sfera li kien ġab Lorenzo Balbi mill-Germania flimkien ma' sitt kalċijiet li kienet tintuża l-festa ta' Santissima Trinità. Għalhekk Padre Rafael Hockey akkwista u ħadem biex ġab sfera li id-data tagħha tmur lura l-parti tisfer sal 1742. U il-parti ta' fuq hija kollha fidda u ndurata bid-deb, hija sfera barokka u biex ngħidu hekk kienet qisha bħala l-vara titulari għaliex kienu tinħares fil-proċessjoni.
Din l-sfera ntużat waqt il-purċissjoni sal-1977, għax mis-sena ta' wara bdiet tinħareġ l-istatwa wara permess li jingħata mill-Vatikan.
Is-Sinjura Linda Razzini mhix biss tat flus għalija imma tat ukoll il-ġojja l-erija li kellha għat-tifla tagħha merfuqa tad-dota. Tata lill-Patri Rafael biex flimkien mal-ġojlerija ta' Marija Karmela Balbi jitpoġġew f'din l-isfera kif għadhom hemm sal-lum. Fl-isfera n-naħa t-isfel tagħha insibu wkoll kitba skrizzjoni bil-Latin li turi it-tifkira ta' Linda Razzini u żewġa Paolo.
Però donnu dan ma kienx biżejjed u Linda Razzini jidher li ma kienx kuntenta dak li kienet ir-regalazza issa.
Sa dak iż-żmien il-Knisja kienet għadha bla organi li kien hemm biss kien armonju. Dal-organi li xtaqt tameli kien jiswa ħafna flus, iżda daħlet għal din il-biċċa xogħol. Għalhekk Patri Rafael Hockey ordna organi kbir mingħand id-ditta Inzoli li ġie fl-1921 u għal jaħsaret festa kbira. Biex ifakru din il-ġrajja li l-Patri jittant ħadu pjaċir biha, saret irħama b'tifkira ta' din Linda Razzini bej l-artal ta' San Franġista Assisi u n-niċċa tal-istess qaddis mal-pilastri.
Il-kidba fuq din l-irħama tajtek. L-armla is-Sinjura Linda Razzini li għandha l-qalba iżbuħija u l-ġieħ tal-funzjonijiet sagri u l-kant tal-liturġija, b'tifkira ta' binta mejta Evelina bil-flus tad-dota li kienet ħejjita liha, żejnet dan it-tempju id-dedikat li Trinità qaddisa. Borgni minfaħ fis-sena 1921.
Dan l-organi li tat Linda Razzini fil-gwerra propju f'April tal-1942 meta bomba laqtet il-faċċata tal-knisja parrokjali safa nkisser kollu. Għaliex il-bomba daħlet mill-faċċata baqgħet sejra fuq l-organi u sar frak tant li l-pajpijiet tiegħu xteddu mal-knisja kollha u anka ċartu l-kwadru tal-Madonna tal-Rosario. Parti ta' fuq tal-organi tinsab ukoll fil-Mużew tal-Parroċċa, għaliex bħalmet il-partijiet l-oħra kienu kollha biex ngħidu hekk miġbura f'kaxxi mkisrin, tant li wara l-gwerra kellu jsir organi ieħor.
Fl-istess sena li Linda ħalset tal-organi għamlet ukoll l-artal tal-Irħam, iddedikat lil San Pawl. U dan għamlitu biskop.
L-ewwel wieħed għaliex raġel tagħha jismu Paolo. U t-tieni peress li l-artali kienu għadhom tal-ġebel, għax Lorenzo Balbi kien għamel l-artali tal-ġebel, li ridet li jibdew isiru kor tal-irħam permezz ta' Patri Rafael Hockey. U diskrizzjoni li hemm taħt l-artal turi li tfakkaru koll l-żewġa Paolo. Mbagħad fl-1924 għamlet l-ħaropra tagħha li kien ukoll l-artal dedikat lil San Franġista Assisi. Għamlet ukoll tal-irħam u ħapost ukoll l-artal tal-ġebel u dedikatu lil tifla tagħha Evelina. Biex ngħidu hekk kienet għamlet żewġ artali tal-irħam tal-ġnub ويهت اللي تلوق تا سان باو من مالتا وردك ورد لارتا اللي ديديكاتا لك الرجل تاحا باولو وليهور الأفلينا تفكيرا تاحا اللي كان ديديكات لسان فرانجيس تاسيسي
Preziosi, fotografu. Nisimgħu x'għandha x'tirrakkontanna dwaru fil-feature li jmiss Caroline Tonna.
Kull jumijiet komuni, oħrajn ftit anqas jew rari. Kull jum tista' tgħid tifakkarna f'individwu li jkun iġor wara ismu. Kull jum ukoll għandu l-arma tiegħu bis-simboli relatati. Hemm kull jumijiet li meta nisimgħu bihom jiġu quddiem għajnejna personalitajiet bħal artisti, politiċi, sportivi u oħrajn.
Meta kont issemmi l-kunjom Preziosi, forsi ħafna nies jiftakru fuq l-oftalmoloġista u kien politiku wkoll fejn kellu klinika il-Furjana wkoll il-kunjom għal min iħobb l-arti jiġi f'moħħu Amadeo Preziosi, illi kien artist li stabbilixxa ruħu ħafna tajjeb ġewwa t-Turkija u kien ipinġi ħafna personaġġi u xeni l-iktar ta' Turkija. Madana kien Malti.
Żgur li l-istoriċi u r-riċerkaturi jiltaqgħu ma' bosta kunjomijiet fix-xogħol tagħhom.
Il-kunjom Preziosi għalija jfisser ħaġa differenti il-għaliex kien fuq fotografu illi ftit li xejn kien hawn informazzjoni dwaru kien diġà semma meta kienet saret riċerka fuq il-fotografi Maltin, ċertu waħda Margaret Harker, li kienet ħarġet l-ewwel ktieb fuq l-istorja tal-fotografija ta' Malta, e mbagħad kompla jistudja aktar fuq Kevin Qasa minn barra li Giovanni Bonello dejjem ippubblika kull ħaġa li kien isib dwar il-fotografi Maltin. Però jiena interessani dan il-fotografu Leandro Preziosi li ftit kienu ritratti tiegħu fl-idej. Imħabba l-istorja tal-moda f'Malta. Is-seklu 19 huwa l-perjodu li jiena kont qiegħda r-riċerka u għalhekk barra l-pittura kelli aċċess ukoll li nuża l-fotografija bħala referenza għax kienu jilbsu l-Maltin ta' dak iż-żmien.
Il-fotografija kif nafu llum bdiet lejn tmiem is-snin 1830 fi Franza. Kien Joseph Nisafor Nipsel jesperimenta bl-ewwel kamera obskura li eventualment waslet għal progress fotografiku pjuttost maġġel. Jingħad li f'Malta l-fotografija daħlet għall-ħabta tas-sena 1840.
Bħala ritratti minħabba li qabel ma kienux kun jistgħu jsiru iktar kopji minn kull pożittiva li ssir. Allura ma tantx għandna evidenza ta' fotografi li kienu jeżistu qabel Preziosi. Jissemmew xi fotografi oħrajn li kienu qegħdin iservu Malta, ħafna minnhom kienu barranin, però wkoll kien hemm xi wħud minnhom Maltin. Evidenza ta' ritratti ta' qed ngħidu nofs is-seklu 19 huma ta' Leandro Preziosi u dan kellu l-istudio propju fej ħafna min-nies jiftakru dall-oftalmoloġista li kien jiġi minnu ħafna iktar tard naturalment li kellu l-istudio il-Furjana. U sibt dokument fl-arkivi notarili tal-affarijiet li kellu f'dan l-istudio.
Din il-proprjetà fil-Furjana kienet tal-mara tiegħu Lucrezia Metropoli li huwa żewweġ fl-1858. Din id-dar nafuha bħala Casa Bottega.
Hemmhekk kien jieħu ritratti, għandna evidenza ta' ritratti għaliex kien jagħmlu t-timbru fuq wara tar-ritratt biex tkun taf il-fotografu minnu u dan għalina huwa tajnuna kbira. Fir-ritratti li interessani jiena nħares naturalment lejx kienu qed jilbsu n-nies fl-1850s-60s. U hawnhekk naraw li kien hemm stil Vittorjan, stil eżatt bħal ma kien hemm ġewwa l-Ingilterra, l-istess tip ta' drappijiet u anki bħala xogħol ta' l-istudio kien ħafna l-istess.
Kif jiġri dejjem riċerka twaslek għall-oħra u hekk ġara wkoll f'dan il-każ.
من برا المودة ما استاش مفتش اكتر فوق دان البرسونا لو انت بديت بفتيت رتراتي اللي كانوا ببوبليكاتي ومبعد بديت ندور في كولازيونيات بريفاتي وتا بريتزوزي بديت نرفهم من الاول كاللي هفنا ينونا من كيفن أصاو كول اللي كان ديجاتي كولازيونا مش هزين اما سيبتو كول ماتريال جديد اللي قط ما كندر و اللوم الجورناتا عنا مدوار شي 400 رترات تا ليandro بريتزوزي اللي هو انترسانتي فوق ليandro هي سكوبرت أخرى اللي هارجو من دوكومنتي أخرى بلاينونة تا جوزيف أموديو اللي في الأركيفي ناسيونالي رفرنسي تا فين دان كان إيات يفياتجا وهناك تناقات الستوريا تا ليandro كان شي 9 سنين إزار منه أماديو في كان إتمور جوا التركية جوا إسطنبول
F'dan iż-żmien it-Turkija kienet tissejjaħ Kostantinopli.
Naħseb illi wis probabbli li l-fotografija bdija minn hemmhekk, tal-imma minn hemm fejn kien hemm influss kbir ta' fotografi li qegħdin jgħaddu minn ġod Turkija, kien hemm faxxinu kbir bil-fotografija mis-sejba ta' din it-teknoloġija l-ġdida fejn tistajt tieħu ritratt u tippubblikah. Qabel kien ikun li tkun pittur biex jista' jagħmilha juri xi f'pajjiżi oħra, allura n-nies iġġennu bil-fotografija u b'hekk kienu marru ħafna fotografi Franċiżi u anke Ingliżi fejn bdew jieħdu ritratti ta' nies differenti orjentali għax kienet il-moda wkoll u l-faxxinu li tara l-Orjent. Peress li Amadeo kien pittur tajjeb u stabbilit ħafna ġewwa Istanbul ġewwa Pera, hemmhekk l-studio tiegħu kien ħaġa waħda ma' n-nies tal-ambaxxata Ingliża hemmhekk, allura kellu ħafna kuntatti, kellu ħafna personalitajiet importanti u ليandro jidher mill-riċerka li għamilt sibt li dan mill-inqasmar 4-5 darbiet ġewwa Turkija.
F'dan iż-żmien ليandro kien qed kellu madwar 19-il sena. X'kien qed imur jagħmel ta' spiss ma' ġemħuh fit-Turkija.
Most probably kien qiegħed il-ħuh ilaqgħu anke ma' nies li jaf, jew kien qiegħed anke jgħinu fl-istudio tiegħu fil-pittura, għaliex kien ipitter ukoll ليandro. Naħseb illi kien tgħallem il-fotografija hemmhekk. Kien ġejju sejjer kull darba li kien imur. Kien imur għal tul ta' żmien ġieli 11-il xahar, ġieli 7 xhur, 6 xhur, jiġifieri ma kienx qiegħed imur hemmhekk. Għal-vaganza. Meta kien jiġi lura Malta, kien iġib anki apparat miegħu għal-darb'oħra, il-moħba l-oħra kienet illi sibt evidenza oħra ta' studio li kien fetaħ il-belt. Ġifieri mill-Furjana u kien mexa il-belt. Strada Federico fejn hija triq dejqa ħafna, imma kienu jiġu għandu personalitajiet importanti ħafna. Ġifieri dawn il-sejbiet jew biex ngħidlek teżori moħbija joħorġu kultant b'kombinazzjoni tkun qed tfittex ħaġa u ssib oħra u naturalment imbagħad tiġik il-kurzita biex issib iktar u dak li tkun qiegħed taħseb jew tissaponi tittib bil-fors tara l-issib id-dokument biex inti tkun tista' tgħid l-istorja dwar personaġġi Maltin illi għamlu differenza f'pajjiżna.
Fl-aħħar parti tal-programm se jrid niltaqgħu ma' Cynthia De Giorgio li ser tgħaddilna tarif dwar parti mill-Konkatedral ta' San Ġwan illi sa' issa mhijiex miftuħa għal pubbliku.
Il-Konkatedral ta' San Ġwan, lok ta' spiritualità u storja. Post li żgur xi darba jew oħra kulħadd daħal fih. Min jaf kemm avvenimenti ra, minn funerali statali sa żjajjar papali. Ġojjel tal-arti. Mija wkoll marbuta ġrajiet u postijiet moħbija.
Meta nbniet il-Knisja ta' San Ġwan fl-1570-ijiet inbniet mill-ġebel tal-post stess. U ovvjament kienet ħallit barriera daqsxejn kbira, kienet fonda xi 7 metri u kważi t-tul tal-Knisja kollha.
Meta x-xogħol kien lest, ġie deċiż li din il-barriera tintuża bħala ċimiterju għall-kavalliri, hekk kif kienet l-użanza li kull knisja ikollha ċ-ċimiterju tagħha.
Mbagħad fl-1604 il-Grand Mastru Alof de Winjakur kien ta' l-ordni li ċimiterju jingħala u timbena l-oratorju. U taħt l-oratorju ħasbu li jibnu kripta kbira illi taħta għandha 3 kannieri biex il-kavalliri u dawk li huma jaħdmu fil-katedral jibdew jindifnu fil-kannieri.
L-oratorju ddominat mix-xogħol magħruf prestiġjuż importanti tal-pittur Caravaggio, il-qtuħ ir-ras ta' San Ġwan il-Battista.
Il-kripta hija kbira daqs l-oratorju u l-kannieri kienu għal 3 tipi differenti ta' kavalliri, in-novizzi dawk li kienu jmutu żgħar kienu għadhom fil-fażi li qegħdin biex isiru kavalliri. Mbagħad kien hemm tal-kappillani dawk li kienu jaħdmu fil-Knisja u anke fil-Sptar ta' Santo Spirito u l-oħra kienet għall-kavalliri tal-obbidjenza. Għax il-kavalliri l-oħrajn li kienu jew commanders, jew kaptani, jew xi grand croce, dawk kellhom il-post tagħhom fin-nava li kollhom il-lapida li timmarka fej indifnu. Però dawk li indifnu fil-kannierja, ħafna minnhom sissa ma konniex nafu min huma.
Meta qed insemmu in-navi, inkunu qed nirreferu għall-kappelli fil-ġnub tal-Konkatedral, li kull waħda kienet tappartjeni għall-kavalliri ta' lingwi differenti.
Il-kripta ġiet iddedikata l-Madonna tal-Grazzja, għandha il-saqaf tagħha huwa vaulted, huwa sabiħ ħafna, u biex tasal għaliha hemm tarraġġ wiesa' ħafna ma' ġenb l-oratorju. Hemmhekk hemm l-artal u ovvjament kien isir il-qudisa qabel ma jindifnu il-kavalliri fil-kannierja.
Din il-kannierja hija magħrufa bħala l-kripta ta' Bartolott. Għaliex?
Kien hemm kavallir fra Giovanni Bartolott illi kien jieħu ħsieb din il-kripta u kien jiżomm il-kodba tal-mejtin.
Fl-1631 il-kavalliri ma baqgħux jindifnu fiċ-ċimiterju, iżda bdiet tintuża biss il-kannierja.
Fil-ktieb tal-mejtin hemm l-ismijiet ta' dawk il-kavalliri kollha li jindifnu hemmhekk. Hemm xi 900 ismijiet ta' kavalliri li jindifnu hemmhekk. Fostom insibu per eżempju il-Romano Carapecchia illi kien il-perit u anka l-enġinier tal-ordni u insibu wkoll ħafna kappellani Maltin, hemm ħafna ismiedina ħaġa li ma tantx nafu biha illi kien hemm dawka li kienu jaħdmu mal-ordni bħala kappillani li kienu Maltin. Insibu l-ismijiet bħal Borċ, Camilleri, De Bono u anke Farrugia.
Kif jiġri dejjem u kif diversi rajna f'dan il-programm, skoperta jġib il-oħra.
Ħaġa interessanti li joħroġ minn dal-ktieb illi huwa il-rekord tal-kripta huwa illi il-kronaku Abade Verto kien kiteb fuq battalja illi saret fil-15 ta' frar fl-1700. Dina kienem l-skwadra tal-kavalliri edha dbaħar fl-ibra ta' Malta u fil-xefa rat il-skwadra tal-Ottomani. Il-kaptan kien il-fra Giovanni Battista Spinola. Kif nafu għandu l-palazz tiegħu Spinola u hemm anke l-post jismu Spinola għal ismu. F'din il-battalja kienet jidher illi il-kavalliri kienu se jirbħu, imma ġara inċident fej il-luħ tħablu u għalhekk tilfu il-kapaċità illi jimmanovraw iċ-ċwien li kienu fuqu. U bekk Ottomani ħadu l-opportunità u daħlu fi ċwieni u qasmuha fi tnejn. U mietu ħafna kavalliri, fosthom anka hu il-Kaptan Spinola, però il-ċwieni l-oħrajn ġabru l-kavalliri li mietu 22 kavallir u l-ismijiet tagħhom nafu bihom għax ġew imniżla fil-ktieb tal-mejtin. Hija xi ħaġa meravilja li tara dal-ktieb u tkun taf illi fil-kannerja ta' Bartolot hemm dawl l-eroj biex ngħidlek ta' din il-battalja.
Kif kien jitniżżel it-tarif kollu f'dan il-ktieb?
Punt interessanti f'dan il-ktieb tal-mejtin huwa illi l-ewwel kienu jniżlu d-data il-ġurnata meta miet il-kavalier partikolari huwa miktub bil-Latin u ħafna drabi jgħid anka b'xiex miet. Infatti naraw illi jgħidu ħafna li kienu jmutu probabbli b'xi attakk tal-qalb. Issa jekk hux vera jew ma kinux jafu biex jimutu u kienu jikdbu hekk hija xi ħaġa illi hija parti mill-istorja. Interessanti, pereżempju, hemm kavalier illi middera waqa' xi żewġ solari u mied b'hekk. Din hija wkoll miktuba fil-rekord tiegħu. U ħafna drabi jgħidlek fej ħaj jindifen. Pereżempju, kien hemm dawk illi kienu jixtiequ li jindifnu x'imkien ieħor. Pereżempju, fil-Knisja ta' San Pawl ir-Rabat ġie li kien hemm min xtaq li jindifen hemmhekk.
L-aħħar kavallier li jindifen fil-Kannerja kien Fra François Sanderville fl-1808.
Il-Kannerja qatt ma kienet miftuħa għal pubbliku, però il-pjan illi il-kripta ta' Bartolot tkun miftuħa għal pubbliku li huwa parti mill-pjan tal-mużew il-ġdid li qed jisir f'San Ġwan.
Bekk wieħed ikun jista' igawdi u jara dak li sa issa kien hemm moħbi.
Intemmu hawn il-programm tal-lum. Ħajr lit-tekniku Reden Tabdilla, ħajr lilkom illi segwejtuna, jiena Joseph Galia nixtieqilkom is-saħħa sakemm nerġgħu niltaqgħu biex flimkien niskopru iżjed x'hemm moħbi.